Täna kuuleme veel püha sana 119. laulus 9 esimest salmi. Õndsad need, kelle elu tee on laitmatu, kes käivad Jehova käsuõpetust mööda. Õndsad need, kes peavad tema tunnistusi ja nõuavad teda kõigest südamest, kes ei tee ülekohut, vaid käivad tema teedel. Sina oled käskinud oma korraldusi hästi pidada. Oh, et mu elu tee oleks kindel, et ma peaksin su määrusi. Siis ma ei jää häbisse, tähele pannes kõiki su käske. Ma tahan sind tänada õiglasest südamest, õppides su õiguse seadusi. Ma tahan pidada su määrusi, ära mind hülga päriselt. Kuidas hoiab noor inimene oma teeraja selge? Kuidas seda peab sinu sõna mööda? Aamen. Salmide raamatus tõuseb ainulaadsena esile 119. salm. See ei ole ainult kõige pikem salm, vaid see on ka kõige pikem peatükk piiblis. Sellel on mõned märkimisväärsed omadused. Asjatundjad arvavad, et seda ei ole tegelikult templis kunagi lauldud, paremal juhul ainult loetud. Ja võib-olla on see hoopis ka privaatlugemiseks mõeldud, et igaüks seda isiklikult võis järele mõtelda. Selle esimeseks märkimisväärseks tunnuseks on tõsiasi, et see on alfabeetiline salm. See tähendab, et esimesed 8 salmi sellest laulust algavad kõik hiivreakeelse tähestiku esimese tähega, aalefiga. Järgmised 8 salmi kõik algavad järjest teise tähega, see on beet. Ja 38 salmi algab kolmanda tähega, see on giimel. Ja nii läheb see läbi kõik 22 hiivrekeele tähestiku tähte. Iga tähestikus on 8 salmi. Kui te tahate teada, kui pikk on siis 119. laul, siis tuletage meelde 8×22. Ja ongi 176 salmi meil käes. Sest 22 täht oli ja iga tähe jaoks oli 8 salmi. Ja niimoodi on see laul siis üles ehitatud, ainulaadne, mõnevõrra, kuigi ka teistes psalmides on seda lihtsamat vormi kasutatud, aga 8 psalmi ei ole kusagil mujal. Psalmi teemaks on Jumala ülistus. See on üks teema, mis esineb läbi psalmi. Ja igas psalmis on viide Jumalale. Ükskõik, kus kohast te 119. laulu lahti lööte, millist psalmi te loete, aga ikka näete seal viite Jumalale. Mõnikord nimetatakse Jumala nime otse, teinekord kasutatakse asesõna, sina. Ma võtan juhuslikult, näiteks psalm 33. Õpeta mulle Jehova oma määruste teed, et ma peaksin seda otsani. Siin oli viide Jumalale. 58. Ma mälestan su paled kõigest südamest. Ole mulle armuline oma ütlust mööda. Jälle viide Jumalale. 71. Mulle on hea, et mind vaevati, et ma õpiksin su määrusi. Jälle viide Jumalale. Aga mitte ainult seda, et igas salmis teie leiate Jumala, vaid igas salmis teie leiate ka viite käsuõpetusele. Selleks on ainult kaks väljavõtet, nimelt salmid 122 ja 132, seal otseselt ei ole seda öeldud, aga mujal leiate selle. Nüüd ma loen jälle juhuslikult. Jehova on mu osa. Ma olen ütlenud, et ma pean sinu sõnu. Sinu sõnu, jälle viide käsuõpetusele. Ma tean, Jehova, et su seadused on õiged. Seadused. Et sa oled ustavast meelest mind vaevanud. Tervelt 10 erinevat sõna esinevad selles salmis käsuõpetuse tähenduses. Kui ma võtan eestikiilse tõlke, siis eestikiilses tõlkes on siin kasutatud järgmised sõnad. Käsk, käsuõpetus, tunnistus, tee, korraldus, määrus, õiguse seadus, kohtuseadus, ütlus ja sõna. Kõik need esinevad 119. laulus käsuõpetuse tähenduses. Kõigest sellest me siis näeme, et siin on teema variatsioonidega. Teemaks oli Jumala käsu ülistus, aga psalmist oskab kasutada selleks väga palju variatsioone. Igas salmis on temal mõnevõrra uus väljendus jälle oma mõtte jaoks. Dr. McLaren võrdleb seda laulu päikesepaistel virvendava merega, kus lained on enam vähem kõik ühesugused, aga iga laine peegeldab päikest iga uue nurga all. Ja nii on iga laine annab mõnevõrra erineva ilme. Seda me võime ütelda esineb ka siin antud laulus. Nii samasugusele variatsioonile alluvad ka palved, mida psalmist peab. Kogu see on kõnelus Jumalaga. Ja see kõnelus Jumalaga on siis niisugune, et psalmist esitab oma soovid. Aga need soovid on väga erinevalt sõnastatud. Mitte sisuliselt erinevad, vaid sõnastuselt erinevad. Võtame näiteks 33. salmist edasi. Õpeta mulle Jehova oma määruste teed. Anna mulle arusaamist. Juhata mind oma käskude jalgrada. Kääna mu süda oma tunnistuste poole. Eemalda mu silmad tühja vaatamast. Nagu te näete, leitakse alati uus väljendusvorm jällegi oma mõtetele. Siin on ka terve rida tõotusi, mida psalmis Jumalale annab, aga ka need tõotused on igaüks jälle isesuguse. 44. psalmist loeme edasi. Ma tahan hoida su käsuõpetust alati, üks tõotus. Ja avaruses käia, teine tõotus. Ma tahan rääkida su tunnistusest kuningat ees ja ei mitte häbeneda, kolmas tõotus. Ma tahan ennast lõbustada su käskudega, mida ma armastan, neljas. Ma tõstan oma käed su käskude poole, viies. Iga kord pisut erinev eelmisest. Seda suudab vaid tõeline talent. Autor on seadnud endale väga kitsad piirid, aga tema oskab nendes piirides tõelise kirjaniku osavusega liikuda. Oma sõnade valikul on ta seotud alfabeetilise korraga. Ta teab, et tuleb uut rida alustada selle sama tähega ja ühegi muu tähega. Siis tema ülesandeks on igas salmis teha viide Jumalale, igas salmis teha viide käsuõpetusele ja seal juures vältida üleliigset kordamist ja kõike seda välja pidada 176 salmi ulatuses. Siis me peame imestama küll selle autori võimeid. Perooni arvates ei peakski nimetama 119. laulu poeemiks, vaid ennemini meditatsiooniks, sest siin on tõeline vaikne, sügav mõtlemine. Igas salmis on oma sügavus, nagu see niisugusel juhul paratamatu on. Mõttekäigu arengut otsime käesolevast psalmista kaasjata. Ma ei tea, kas keegi võttis vaevaks läbi lugeda 119. laulu, kui te teadsete, et täna õhtul meie järg jõuab selle juurde. Ma vaevalt arvan, et siin on kedagi, kes selle pika laulu läbi luges. Suve puhkus ajal ma lugesin seda korduvalt ja püüdsin tabada seda mõtet, mida me võiksime ka piiblitunnis kasutada. Täna veel lugesin läbi, aga siiski pean tunnistama, et see selles laulus mõtte arengut ei ole. Selle tõttu, kas sa loed seda algusest keskkoolt või lõpult, on ikkagi üksik lause oma tähendusega nagu õpetussõna. See laul sarnanebki mõnevõrra õpetuse sõnadele, kus lühikestes lausetes antakse tabav väljendus selle kohta, mida autor kavatseb ütelda. Sellepärast on seda laulu, selle laulu kohta öeldud, et seda ei saa võrrelda kuldse ahelaga, vaid seda saab võrrelda ainult kastiga, mis on täis kuldseid sõrmuseid. Sest ahelelülid on üksteisest läbi põimitud, need sõltuvad üksteisest, aga sõrmused on igaüks ise seisvad. Ja nii on ka selles laulus, iga salm on ise seisvad. Võta ja loe seda, mõtle sellele järele ja sa tabad kohe ise olulise juba, kui sa ühe salmi loed. Seda psalmi on võrreldud ka, psalmisti on võrreldud ka viiulikunstnikuga, kes kannab ette suurepärast muusikat, kui ta viiulile on üks ainus keel alles jäänud. Temal on üks ainus keel ja see üks keel on austa Jumala käsu õpetus, pea sedalst lugu, armasta seda, hinda seda ja ikka see sama üks teema, üks mõte. Tema teemaks on käsu õpetus, see on õige, aga ta ei ole huvitatud selle detailidest. Lugege see laul läbi ja teie näete, et siin ei tehta vahet moraalse käsu ja tseremoniaalse käsu vahel. Siin ei ole viidet templi teenistusele, templi tseremoniaalidele, rituaalidele ja ainsad ohvrid, milles siin räägitakse, on tema oma suu vabatahtlikud ohvrid. Aga muidu kõik see vana seaduse rituaalide hulk puudub, mitte sõnagi sellest. Käsu õpetusele annab tema siis avara tähenduse. Meie ei saa öelda, et siin on mõeldud 10 käsule või isegi Moosese raamatule, vaid siin on mõeldud Jumala tahte avaldusele. Meie tänapäeva keeles ehk ütleksime, on mõeldud Jumala sõnale. Kui tahaksime pisut järele mõtelda kirjutamise aega ja olukorda ja autorit leida, siis nii palju võib öelda seda laulu lugedes, et autoril on suhteliselt rasked päevad. Seda psalmi läbib teatud leinaline toon. Lugege nüüd seda uuesti ja kui te koju lähete 176 psalmi läbi lugeda, ega see nii võimatu siiski ei ole. Ärge ära väsige, enne kui te lõpule jõuate. Ja kui seda loete, siis näete seda leinalist tooni ka selles laulus. Tüüpiliseks võiks pidada esimese kaheksa salmi lõpulaused. Ära mind hülga päriselt. Teda vaevavad need inimesed, kelle kohta ta ütleb, et need on ülbed. See on 21. salmis. Jumalatud, õelad ja kurjategijad. See näitab seda, et psalmisti oma usk ei olnud mitte üldises lugupidamises. Teda kiusavad taga need inimesed, kellel on võimu ja kes võivad oma taga kiusu teostada. Vürstid, kuningad, nii on 23. salmis ja 46. salmis. Kes need vürstid ja kuningad on? Kas need on Iisraeli oma rahva hulgas vürstid ja kuningad? Või on Iisrael sel ajal, kui seda laulu kirjutati võõra võimu all? On need võõrad vürstid ja kuningad? Seda meie ei saa enam kindlaks määrata. Küll aga räägitakse siin neist, kes on käskude vastu eksijad ja ära taganejad. Need on ilmselt juudid, kes on usust loobunud. Psalmistile endale pakutakse ka majanduslikke hüvesid, kui tema tunnustaks tühje jumalaid, nagu ta seda ütleb. Kuid selle asemel, et ühte Jumalaid tunnistada, kuulutab tema oma ustavust kindlalt Jehovale. Nii on 36. ja 37. salmis. Jumala käsk on temal ülimaks õnneks. Selle pidamine valmistab talle suurt head meelt. Siin on meie tõlkes kasutatud sõna lõbu. Su käsk on mulle lõbuks. Lõbu on ehk eesti keeles siiski omalaadse tähendusega, aga see sõna tähendab väga suurt head meelt. Sinu käsk valmistab mulle väga suurt head meelt. Käsuõpetus on tema kallim vara. Ta mõtleb selle üle järele ööd ja päeva. Ta igatseb seda uurida ja veel kord uurida, et selgusele jõuda selle mõtte kohta. Me oleme harjunud selle mõttega, et käsk tuleb teatud külma nõudlikkusega inimese juurde. Aga meie näeme, et vanaseaduse vagad inimesed suutsid armastada Jumala sõna. Ka seda osa, mida nimetatakse käsuks. Millal võis olla siis see aeg, kui käsuõpetus oli nii kallis neile, kes seda tundsid ja armastasid? Ma usun, et ajaloos on olnud neid olukordi. Need ei hulgast, kes on Makkabeide raamatut lugenud, tähendab see on apokriivaliste raamatut hulgas, teate, et Iisraeli ajaloos oli tõepoolest niisugune moment. See oli Antiookus Epifaanes 4. Ajal, kui Palestiina allus Süüria kuningale. Süüria kuningale ei meeldinud, et üks osa tema riigist oli ise usuline ja oma kultuuriga. Igal pool tema riigis valitses kreeka kultuur, kreeka usk ja nüüd korraga juutitulgas on midagi muud. Ja tema otsustas juutide religiooni maa pealt ära pühkida, seda asendada kreeklaste usuga ja kultuuriga. Ja ta andiski vastavad korraldused. Oleme seda paaril kolmel korral ka enne siin nimetanud, et iga juut pidi oma usust loobuma. Jeruusalema templi altaril ohverdati need loomad, mis käsuõpetuses oli keelatud, muusias ka siga näiteks. Ja nõuti juutidel, et nemad pidid kõik käsuõpetuse raamatud, tähendab vanatestamendi raamatud ära andma. Keegi ei tohtinud oma perekonnas enam käsu järgi toimida, kui vanemad oma laste juures toimetasid käsus ette nähtud talituse, siis need lapsed poodi oma emakaela üles ja nii palju muud tehti, mis oli äärmiselt julm ja toores. Aga see oli veel ainult üks külg. Teine külg oli see, et juudid pidid ise ebajumalate ohvritest osa võtma, preestrit sunniti ohverdama ja kui siis Matatias sunniti ka ohverdama, siis tema ei teinud seda. Pärast ta põgenes oma poegadega kõrbesse ja tema poeg Juudas Makkabeus saigi siis uue vastupanu alustajaks. Noori mehi üle maa läks kõrbesse Juudas Makkabeuse juurde, et seal elada vabalt, aga ühtlasega võidelda siis usulise vabaduse eest. Sel ajal oli käsuõpetuse pidamine võrdne elavasse Jumalasse uskumisega. Ja niisugusel ajal võis tõepoolest mõni poeet luuletada selle laulu, mida meie praegu lugesime. Kas me võime siis ütelda, et 119. laul on kirjutatud Makkabeide ajal? Seda me siiski ei saa ütelda, sest me ei tea, millal see on kirjutatud. Võimalik on, et see sel ajal on kirjutatud, aga võimalik ka, et see ei ole kirjutatud sel ajal. Meie ei saa ka autori isikud kuigi lähedalt kindlaks määrata. On püütud arvata, et ta oli noor inimene, sest 9. salmis oli öeldud, kuidas hoiab noor inimene oma tiira ja selge vastus, kuidas seda peab sinu sõna mööda. Aga kas see tähendab, et autor ise on noor? Elu kogenud vana mees võib noortele väga hästi soovida seda, et ta ütleb noorel inimesel, noor inimene, pane tähele, millega hoiad sina oma tiiraja puhta? Ainult sellega, kui sina pead oma elu Jumala sõna järgi ja arvestad seda. Täna õhtul kordan seda sama. Seda ei tarvitse mitte noor inimene ütelda, vaid elu kogenud inimene. Näiteks me ei saa mitte öelda, et koguja raamat oleks kirjutatud noore mehe poolt, sellepärast, et seal on öeldud mõtlema loojale oma nooruspäivil, enne kui tulevad kurjad päevad ja jõuavad kätte aastad, millede kohta sa ütled, need ei meeldi mulle. Noor inimene arvestagu seda, et Jumala sõna avab tema ette selge ja puhta tee. See hoiab teda patu ja üleastumise eest. Aga meie ei saa sellepärast öelda veel, nagu ütlesime, et salmist ise oleks noor olnud. Ka 99. ja 100. salmis on öeldud see mõte. Ma olen mõistlikum kui kõik mu õpetajad, sest ma olen mõlgutanud mõttes su tunnistusi. Ma olen arukam kui vanad, sest ma panen tähele su korraldusi. Siin on tõepoolest tunnus, et autor ei ole veel mitte elatanud inimene. Ta võib olla juba noorusest välja jõudnud inimene, aga mitte elatanud inimene, sest ma olen arukam kui vanad, sest ma panen tähele sinu korraldusi. Nii meie peame leppima sellega, et meie ei tea, kes on autor, ja psalmi pealkirjas ei ole ka seda öeldud. Seda sama siis peame ütlema ka kirjutamise aja kohta. Meie ei tea, millal on see kirjutatud ja kelle poolt on see kirjutatud, aga ainult on ilme, et käsuõpetus oli rahva meeles tõusnud väga kõrgele tasemele need, kes olid usklikud, aga teised kiusasid ka neid taga. Nüüd psalmi 119. psalmi kasuteguri kohta tahaks täna veel ütelda mõne sõna. Aegade jooksul on selle psalmi ümber üsna huvitavaid tähelepanekuid tehtud. Oli aeg, millal arvati seda nagu eriliseks vagaduse tunnuseks, kui 119. laul pähe õpiti. Ja tõepoolest keskajal, kui Jumala sõna raamatuid oli väga vähe, siis inimesed õppisid pähe. Paljudelt vaimulikudelt nõuti, et nad pidid peas teadma terve psalmide raamatu. Keskajal näiteks Iiri pühak Patrik, tema kohta öeldakse, et tema iga päev luges peast üle 119. laulu. Ja hilisemal ajal vanemad pidasid seda nagu heaks vagaduse tunnuseks oma lastele, kui nad varakult õpetasid lastele pähe 119. laulu. Seda enam, et see oli alfabeetiline laul. Ja siis mõned vanemad said sellest nii aru, kui me lapsele õpetame juba tähed selgeks, siis tuleb selleks kasutada ka 119. laulu, et tale see ka pähe õpetada, sest see on alfabeetiline laul. Nii näiteks tuntud filantroop William Wilberforce, kes võitles orjapidamise vastu 1700 ja 800 vahel. Tema räägib, et oma jalutuskäikudel, kui tal oli palju vastaseid ja vaenlasi, eriti parlamendivaidlustes, siis oma jalutuskäikudel talle meeldis lugeda peast 119. laulu ja ta leidis selles alati kinnitust. Nii kuulus maalikunstnik Raskin tundis seda psalmi juba lapseeast alates ja leidis sellest palju kasu. Kaasajal meie ei mõõda enam inimese vagadust ega haridust niisuguste mõõdupuudega, et me ütleme, kes 119. laulu peast tunneb, see on vaga inimene, kes ei tunne, see ei ole. Meie ajal on nüüd pisut teine arusaamine vagadusest ja haridusest. Vähemalt ühel juhul on see teada, et see päästis inimese elu. Marquis Montrosist, teda oli surma mõistetud ja teda viidi juba surmaotsuse täide saatmise lavale, aga tolleaegse kombe kohaselt oli lubatud hukka mõistetul laulda enne veel üks psalm, kui tema sureb, kui surmaotsus täide viiakse. Ja tema hakkas laulma 119. laulu. Ja muidugi see on nii pikk laul ja sellega läks hulk aega. Ja siis tema eluloo autor ütleb seda viisi, et kui ta oli 2/3 laulust läbi jõudnud, siis jõudis amnestia kohale ja temale kingiti elu ja ta oli surmaotsusest vabastatud. Nii päästis see psalm siis vähemalt Marki elu. Paljud seletajad on selle kallal tõsist vaeva näinud. Calvin pidas sellest laulust 22 jutlust, tähendab iga tähe kohta ühe jutluse. Spurgeoni kommentaaris on 119. laulule pühendatud 398 trükitud lehekülge. Siis te võite arvata, kui palju oli temal selle kohta ütelda. Ainult 2 lehekülge, vähem kui 400 lehekülge on Spurgeonil selle kohta. Aga mulle isiklikult on imponeerinud Augustinuse mõttekäik. Tema kirjutas ka psalmide seletuse. Aga kui ta jõudis 119. laulu juurde, siis ta luges ja uuris seda ja ütles, et selle psalmi seletamine käib üle minu jõu. Ma jätan selle lõpuks. Kui olen kõik teised ära seletanud, siis tulen selle juurde tagasi. Ja kui ta siis oli kõik teised ära seletanud ja selle juurde tagasi tuli, siis ta ütles, nüüd olen ma otsusele jõudnud, et selle psalmi kohta ei ole vajagi kirjutada seletust. See nõuab ainult lugejaid ja kuulejaid, aga ei ole tarvis seletada, sest see on nii selge, sellest võib igaüks ise aru saada. Ja ma mõtlesin, et oleviste kirikus ehk meie teeme ka seda nii, et lugege seda, uurige seda oma isiklikus palvekambris, mõtelge selle üle vaikselt järele ja ehk ka meiegi vajame selle lugemist rohkem kui selle seletamist. Andku Jumal meile selleks armu. Aga kui meie seda loeme, siis peame meeles, et selle teema on Jumala sõna ülistus. Ja kui teie tahate leida seda, millise südamelikkusega, tõsidusega, aukartusega ja armastusega võib inimene suhtuda Jumala sõnasse, siis lugege seda psalmi. Siin on tõesti need jooned kõik märgata ja näha. Meie võime õppida siit Jumala sõna armastama ja andku issand, et me seda suudame. Aamen.